Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 10. Sawuli yimikishwa amavuta aba umwami w'Abisirayeli. Nuko Samweli yenda imperezo y'amavuta ayamusuka ku mutwe aramusoma. Aravuga ati: "Mbese ibyo si byo byerekana ko Uwiteka kwimikishije amavuta ngo ube umutware wa gakondo ye? Nuko ubu numara gutandukana nanjye, uraza gusanga abagabo babiri ku gituro cya Rasheli mu rugabano rwa Benyamini i Serusi." Barakubwira bati: "Indogobe wari ugiye gushaka zarabonetse, kandi noneho so ntagihagaritse umutima w'indogobe, ahubwo ahagaritse uwawe." Ariho aravuga ati: "Noneho iby'umwana wanjye ndabikika nte? Maze nutirimukaho ukagera ku giti cy'umwera w'i Tabora, urahurirayo n'abagabo batatu bazamuka bashengerera Imana i Beteli, umwe ahetse abana b'ihene batatu, undi yikoreye amaroba atatu y'imitsima, undi yikoreye imvumba ya vino. Barakuramutsa baguhe amaroba abiri uyakire. Maze uragera ku musozi w'Imana aho ingabo z'Abafilisitiya ziganditse. Nugera muri uwo mudugudu urahurirayo n'umutwe w'abahanuzi bamanukana na Neberu n'ishako n'imyirongi n'inanga bibagiye imbere bava mu rusengero rwo ku Kanunga, urasanga bahanura. Umwuka w'Uwiteka ari bukuzeho cyane, uhanurane nabo uhere kuhinduka ube umuntu mushya. Kandi ibi bimenyetso nibigusohoraho ugenze uko bikwiriye, kuko Imana iri kumwe nawe. Kandi uzantange kugera i Gilugali, nanjye nzagusangayo nje gutamba ibitambo byoswa n'ibitambo by'ishimwe yuko ari amahoro. Uzamareyo iminsi 7 untegereje kugeza igihe nzaza nkagusobanurira icyo ukwiriye gukora." Nuko agiterukaho Samweli yari ahagaze, Imana imuha umutima mushya, maze uwo munsi bya bimenyetso byose birasohora. Nuko bageze kuri uwo musozi, umutwe w'abahanuzi uhura nawe, umwuka w'Imana muzaho cyane ahanurana nabo. Maze abamumenyaga kera bamubonye ahanurana n'abo bahanuzi barabazanya bati: "Mbese bibaye bite kuri mwene Kishi? Mbega Sawuli nawe ari mu bahanuzi?" Umwe mu baturage baho arabasubiza aravuga ati: "Mbese abo ni bene nde? Nicyo cyatumye bibiciro ry'umugani ngo mbega Sawuli nawe ari mu bahanuzi." Nuko amaze guhanura ajya ku Kanunga. Se wabo wa Sawuli amubazanya n'umugaragu we ati: "Mbese mwari mwaragiye he?" Aramusubiza ati: "Twari twaragiye gushaka indogobe zacu, tubonye ko zibuze tujya kwa Samweli." Se wabo wa Sawuli aravuga ati: "Ndakwinginze mbwira ibyo Samweli yababwiye." Sawuli asubiza se wabo ati: "Yatweruriye ko indogobe zabonetse, ariko amagambo y'ubwami Samweli yavuze arayamuhisha." Bukeye Samweli ahamagaza abantu abateraniriza i Misipa imbere y'Uwiteka. Abwira Abisirayeli atya ati: "Uku niko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuze iti: Nakuye Isirayeli mu Egiputa mbakiza amaboko y'Abanyegiputa n'amaboko y'abami bose babarenganyaga. Ariko none mwanze Imana yanyu yabakizaga ubwayo mu byago byanyu byose n'imibabaro yanyu, none murayibwira muti: ahubwo twimikira umwami. Nuko none mwiyerekana imbere y'Uwiteka imiryango n'ibihumbi byanyu uko biri." Nuko Samweli yigiza hafi imiryango ya Isirayeli yose, umuryango wa Benyamini uratorwa. Yigiza hafi amazu y'umuryango wa Benyamini, inzu ya Matiri iratorwa, na Sawuli mwene Kishi aratorwa. Baramushaka arabura. Nuko bongera kubaza Uwiteka bati: "Mbese hari undi usigaye wo kuza hano?" Uwiteka arabasubiza ati: "Nguriyaho yihishe mu bintu." Baragenda biruka baramuzana ahagaze muri bo, abasumba uko bangana, bamwe bamugera ku rutugu. Samweli aherako abwira abantu bose ati: "Mbese mubonye Uwiteka yatoranije ko ntawe uhwanye nawe mu bantu bose?" Nuko abantu bose batera hejuru bati: "Umwami aragahoraho." Nuko Samweli aherako asobanurira abantu imihango y'ubwami, ayandika mu gitabo agishyingura imbere y'Uwiteka. Maze Samweli asezerera abantu bose, umuntu wese agiwe. Sawuli nawe agiwe i Gibeya, ajyana n'ingabo zimushagaye iz'Imana yakoze ku mutima. Ariko ab'ibigoryi bamwe baravuga bati: "Mbese uriya mugabo azadukiza ate?" Baramusuzugura, banga no kumuhindabukirano, nawe arinumira.